Amerikas Savienotās valstis ideju par globālā minimālā uzņēmuma ienākuma nodokļa ieviešanu ir pārņēmušas savā paspārnē, kas dod pamatu cerēt, ka vienošanās par šādu nodokli varētu tikt panākta jau šovasar. To intervijā Latvijas radio atzina Niklas Spotjē, domnīcas Brūgala zinātniskais līdzstrādnieks. Par saskaņotu nodokļa likmi daudzus gadus gan nav izdevies vienoties Eiropas līmenī, un par iemeslu bijusi arī par nodokļu oāzēm dēvēto Eiropas valstu vēlme risināt problēmu starptautiskā līmenī, apzinoties, ka tas cietīs neveiksmi. Pirmkārt vēlējos vaicāt, kādēļ jūsuprāt būtu nepieciešams noteikt globālu minimālo uzņēmuma ienākuma nodokli?
So we have a problem that is going on for at least 2 decades, I would say now.
Mums ir problēma, kas ilgst, es teiktu, nu jau vismaz 20 gadus. Daudzas lielas multinacionālas korporācijas ir izmantojušas nodokļu atbalstu dažādās valstīs un būtībā arī grāmatvedības trikus, lai izskatītos tā, ka to ieņēmumu parādītos jurisdikcijā, kas ļauj tiem izvairīties no nodokļiem. Tas nozīmē, ka daudz lielo pasaules kompāniju maksā maz vai teju nemaz nodokļu, un tas nozīmē, ka valstis zaudē būtiskus nodokļu ieņēmumus. Tas ir arī jautājums par vienlīdzību, it īpaši šobrīd laikā, kad ekonomika ir palikta zem smaga sitiena. Mums ir lielas ekonomikas stimulēšanas programmas un ir jautājums, kā par tām samaksāt. Pamatā tomēr gribētu minēt vienlīdzību un ir grūti dalībvalstu pilsoņiem izskaidrot, kādēļ lielākās un ietekmīgākās kompānijas pasaulē nemaksā nodokļus, kur tas jādara. Tas ir iemesls, kādēļ ir tik lielas bažas par šo. Būtībā šis jautājums tā pa īstam nokļuva pasaules mēroga darba kārtībā pēc globālās finanšu krīzes, kad par to sākās diskusijas augstākajā politiskajā līmenī. Un tad arī pašreiz notiekošās sarunas par jaunu globālu nodokļu iekasēšanas kārtību tika sāktas.
Kas jūsuprāt no šāda nodokļa ieviešanas būtu zaudētāji un kas būtu ieguvēji?
Tas netiktu labi uzņemts valstīs, kas tiek uzskatīts par nodokļu oāzēm. Un tās nav tikai mazas valstis, par kādām mēs varētu domāt, piemēram, Bahamas. Patiesībā galvenās ir Eiropas Savienībā. Īrija, kas ir lielākā, un arī Luksemburga un Nīderlanda. Piemēram, Īrijā struktūra uzbūvēta tā, ka tā ļauj kompānijām, kas tur izveido galveno mītni, nemaksāt lielus nodokļus. Tas zināms arī tiesām, un bija šie divi lēmumi par Amazon un arī Apple pirms dažiem gadiem. Šajās valstīs šo kompāniju mītnieks tiek nodarbināti daudz cilvēku, un šīs valstis ievāc nodokļus, tādēļ tās būtu uzskatāmas par zaudētājām.
Vai mēs varam teikt, ka sarunas par šī nodokļa ieviešanu paātrināja arī pandēmija?
I think the biggest issue is actually the change in the US administration.
Es domāju, ka patiesībā lielākais iemesls ir pārmaiņas Amerikas Savienoto Valstu administrācijā. Šīs runas OECD iekšienē jau notiek kopš 2013. Gada, bet pēdējo gadu laikā Trumpa administrācijas laikā iesaistes īsti nebija. Sarunas bija apstājušās un ASV pat draudēja vispār no šādām sarunām izstāties. Eiropā bija centieni mēģināt to ieviest tikai Eiropas līmenī, nu, vismaz daļēji, bet šīs Eiropas Savienības nodokļu oāzes vienmēr teica, ka tam jābūt starptautiskam lēmumam, tam jābūt OECD lēmumam, un ka Eiropas Savienības līmenī neko nevar iesākt. Tādēļ dažas Eiropas Savienības valstis ir centušās paši saviem spēkiem, un par to tika pakļauts ASV atbildes soļiem. Ar jauno ASV administrāciju viss ir mainījies, pozīcija ir mainījusies, un tas ir atbloķējis visu procesu. Un es domāju, ka ir liela iespējamība, ka starptautiskā līmenī izdosies panākt vienošanos.
Cik es saprotu, ir divi pīlāri, pie kuriem OECD jau sen strādā. Viens attiektos uz tehnoloģiju gigantiem un otrs uz visiem uzņēmumiem. Lai gan šajās diskusijās par nodokļiem, par sliktajiem puišiem, ja tā varētu teikt, galvenokārt tiek dēvēti tehnoloģiju milži. Kāpēc jūsuprāt tā?
I mean, the truth is, and you pointed to a very important issue, you can't say this is like an industry-specific thing.
Patiesība ir tāda, un jūs norādījāt uz būtisku lietu, mēs nevaram teikt, ka šis viss ir par kādu konkrētu industriju. Tas ir par IKEA, par Apple, Amazon, Coca-Cola un tā tālāk. Un jās pareizi norādāt uz to, kādēļ tik liels fokus ir uz tehnoloģiju milžiem. Šim, es domāju, ir divas atbildes. Ir šie divi pīlāri, no kuriem viens par to, lai tiktu ieviesti minimāla likme, kas tiek piemērota visur. Un šis pīlārs būtībā ir mērķis, kā panākt to, lai katra kompānija maksātu nodokļus. Šī ir pirmā daļa. Un otrā daļa ir digitālais nodoklis, kas ir jautājums par to, kur ir jāmaksā nodokļi. Pašreiz tev tas jādara tur, kur ir kompānijas mītne. Ja jums ir digitāla kompānija kā Google, kas pārdod digitālos pakalpojumus, tai uzliek nodokļus tikai tur, kur atrodas tās mītne. Bet citās valstīs, kur kompānijas mītne fiziski neatrodas, bet kompānija ir daudz klientu, un šis ir digitālais nodoklis, kad sakām, ka pretēji veciem režīmam, kad norādam, nodokļi jāmaksā, kur atrodas mītne, nodokļi jāmaksā tur, kur ir jūsu klienti. Un es teiktu, ka tā ir pilnīgi jauna pieeja. Tas ir kaut kas, par ko diskusijas vēl joprojām notiek. ASV vēlas iekļaut arī citus sektorus, bet Eiropā ir viedoklis, ka tam galvenokārt jābūt fokusētam uz digitālajām kompānijām. Un šeit amerikāņi saka, ka tas ir Eiropas protekcionisms, jo Eiropai nav tik daudz digitālo uzņēmumu.
Ja runājam par Eiropas Savienību, situācija ar ienākuma nodokļa likmes apmēru Eiropas Savienības dalībvalstīs netuvu nav vienāda. Kā jūs varētu raksturot Eiropas Savienības līdzšinējos centienus to risināt? Kāpēc Eiropas Savienība gadiem ilgi nav spējusi vienoties par vienotas nodokļa likmes noteikšanu uzņēmumiem?
Jā, es arī personīgi ar to neesmu apmierināts, ka nav izdevies Eiropas līmenī neko izdarīt, kaut arī Eiropas valsts ir būtiskākās uzņēmuma nodokļu oāzes. Viss tika novēlts uz anti-amerikānisko cīņu un bija šī cīkstēšanās starp ASV un Franciju, un bija šis transatlantiskais konflikts. Tomēr problēmas liela daļa bija pašā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka problēma ir tā, ka nodokļu iekasēšana ir nacionālā kompetence, un Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešama vienprātība, lai kaut ko iesāktu par nodokļiem. Tas padara politiski neiespējumu pārliecināt dalībvalstis mainīt savu biznesa modeli. Un valstis, kas no tā iegūst, teikušas, ka tas jārisina starptautiski, teikušas, ka jāvērš OECD, kaut gan tās zināja, ka ASV to bloķēs. Domāju, ka tagad, kad ASV ir pārstājušas to bloķēt, nedomāju, ka mazo valstu bloķēšanas centieni varētu būt sekmīgi. Es domāju, ka tas ir liels izrāviens.
Vai OECD spētu panākt vienošanos jau šovasar?
Ir grūti pateikt. Es teiktu, ka jā. Es teiktu, ka politiskā griba ir, bet vai detaļas tiks izstrādātas līdz vasarai, ir grūti pateikt. Ir vēl jautājumi, par ko ir jāvienojas, un galvenais jautājums ir par to, cik daudz uz to tiks likts politiskais uzsvars. Visi saka, ka vasarā vēlas panākt kaut ko, bet jautājums vai ASV, Vācijas un Francijas valdības, kuras ir galvenās jautājuma virzītājs, tiešām liks uz to uzsvaru, un tas būs augsta dienas kārtībā. Vai varbūt arī viss beigsies ar to, ka notiks augsta līmeņa diskusijas ar paziņojumiem, ka panāks liels progress. To ir grūti pateikt, bet es esmu optimistisks. Tas bija apstājies tik ilgu laiku, bet tagad tikām līdz punktam, kad ASV to padarīja par savu politiku. Tas gan ir jocīgi, jo būtībā tieši ASV pati to iepriekš bloķēja, un tagad ASV saka, mēs šo vēlamies īstenot un leciet mūsu laivā. Patiesībā tā nav ASV laiva, jo par to jau ilgi iestājas daudz citi, bet viņi to ir padarījuši par savu politiku. Un ja tas neizdodas, tā ir viņa neveiksme. Un tieši tas mani padara optimistiskāk, jo, ja tā ir ASV finanšu ministrs Janetas Jelenas un prezidenta Joe Bidena politika, tas nozīmē, ka viņiem ir jārūpējis par to, lai tas izdodas, un tik tālāk esmu optimistisks.
Tikko dzirdējāt interviju ar Domnīcas Brūgeles zinātnisko līdzstrādnieku Niklasu Potjē. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu apskats, kuru sagatavoju es, Rihards Plūmē un skaņu operators Kaspars Groskops.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreba.
Bruseļa.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.